Valsts prezidents Egils Levits nodokļu reformas vajadzību apzinās. Kultūras darbiniekiem ir nepieciešams saņemt sociālās garantijas. Tieši COVID-pandēmijas laiks pierādīja, ka nozare sociāli neaizsargāta. Tomēr Levits pēc tikšanās Rīgas pilī ar kultūras darbinieku iniciatīvas nesaprašanās siena aktīvistiem, kultūras un finanšu ministrijas pārstāvjiem nonāca pie secinājuma, ka šis reforma projekts nav labi izstrādāts. Rodas vesela virkne neskaidru jautājumu. Prezidents pauž, ka reformai ir jābūt izstrādātai līdz galam. Tāpat tā ir pretrunā ar nodokļu principiem, jo kultūras darbinieks, kurš saņem neregulārus ienākumus, nevar regulāri maksāt nodokļus.
Ar šādu reformu diez vai būtu jēdzīgi iet tālāk uz priekšu, pirms šī reforma nav izstrādāta līdz galam, lai būtu skaidrs atbildes uz visiem jautājumiem. Jautājums ir, vai tas ir pareizais brīdis to darīt lejupslīdes situācijā, jo tas varētu būt smags trieciens mūsu kultūras nozarei, bet labums, kas no tā nāk, tas būtu, protams, vēlāk.
Vēl prezidents akcentēja, ka ir nepieciešams pakāpenisks pārejas periods. Viņš norāda, ka šāda situācija ir pastāvējusi jau gadu desmitiem, bet tā nevar būt ilgstoši.
Labas likumdošanas principiem pieder arī pienācīgs pārejas periods, pakāpenisks pārejas periods. Un šis arī būtu jāpārdomā Saeimai, kā tā šo reformu īsteno.
Kultūras darbinieku iniciatīvas nesaprašanās siena pārstāvis Telnieks Kristaps Gulbis radio stāsta, ka novērtē prezidenta iesaistīšanos šajā jautājumā, jo nozare viena pati nespēs cīnīties ar notiekošo. Viņš stāsta, ka ar prezidentu nonāca pie kopsaucēja, ka nodokļu reforma ir sasteigta un nepārdomāta.
Šī reforma paaugstina nodokļus atsevišķiem cilvēkiem pat trīs reizes, tas ir pat 300%, un ka pieprasīt maksāt nodokli no neiegūtiem ienākumiem ir pretiesiski, un ka šī norma, ja tāda tiks ieviesta, tiks apstrīdēta Satversmes tiesā.
Tāpat arī Covid laiks nav īstais brīdis, kad šo reformu realizēt. Savukārt Saeimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājam Mārtiņam Bondaram no partiju apvienības attīstībai par ir cits viedoklis.
Ir cilvēki, kur uzskata, ka nodokļus maksāt nekad nav pareizais laiks.
Bondar stāsta, ka Saeima uzklausa valdības redzējumu un tad nolems, kā rīkoties. Viņš uzskata, ka attiecībā uz autoru atlīdzības nodokli nodoms ir labs, bet ir vēl jāstrādā pie izpildījuma un komunikācijas. Viņš vēl turpina.
Nevar atļaut, ka aiz autora, teiksim, karoga slēpjas cilvēki, kur nav autori. Un īstajiem autoriem ir jādomā par regulējumu, kas ir piemērojams.
Jāatgādina, ka likumprojekts paredz piemērot no nākamā gada jūlija līdz gada beigām īpašu nodokļu maksāšanas režīmu autora atlīdzības saņēmējiem. Personām, kas nereģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, iedzīvotāja ienākuma nodokļu likme būs 25%, ja gada apgrozījums nepārsniec 25 tūkstošus eiro. Savukārt lielākam apgrozījumam noteiks 40% likmi. 80% no ieturētā novirzīs valsts sociālās atdrošināšanas obligātajām iemaksām un 20% iedzīvotāja ienākuma nodoklim. Šo jautājumu atbildīgā komisija šodien sāka skatīt un plāno kopā ar budžeta projektu pieņemt līdz novembra beigām. Linda Spundiņa, Latvijas radio.